Breiðdalssetur er menninga- og fræðasetur sem staðsett á Breiðdalsvík hérna á Austfjörðum. Það opnaði fyrst 2008 sem svona jarðfræðisetur en það eru svona þrír þættir sem að koma saman í Breiðdalssetri. Mm-hmm. Það jarðfræðin og George Walker jarðfræðingur gengur þar eða svona forgöngumaður þess hérna hjá okkur. Við viljum minnast hans hér. Við erum með á neðstu hæðinni, erum við með jarðfræðisýningu hans störf hérna á Austfjörðum og auk þess er hérna á efri hæðinni eins konar endurgerð af skrifstofin hans. Hann deyr 2005 og fjölskyldan hans gefur setrinu alla hans muni sem voru rúmlega 2 tonn af hlutum og alls konar blöðum og pappírum og myndum. Og þetta er svona sett upp hérna í herbygginu hjá okkur.
Nú hefur hann George Walker rannsakað meðal annars bergganga á Austurlandi og hitt á þetta sem snertir austfirska jarðfræði. Verða þessi gögn öll skráð hjá ykkur?
Já, þau eru náttúrulega til bara formi tímarita sem allir hafa aðganga að. En við reynum að gera þessu góð skil hérna á setrinu og einnig að hafa þetta þannig að fræðimenn og almenningur komist í þetta hvað sem er hérna á safninu og síðan stendur til að hafa þetta líka aðgengilegt á netinu og svo er það málvísindin sem hann Stefán Einarsson
Já, professor í Bandaríkjunum til margra áratuga
Nákvæmlega, alla sína starfsafi hátt í 44 áratugi og svo er það saga þorpsins, húsins og byggðarlagsins hérna í Breiðdalsvík eða í Breiðdalum.
En ef við víkjum næst að Stefáni Einarssyni frá Höskuldstöðum eða ekki rétt hjá mér?
Jú, emmitt, fætur á uppalinn þar.
Já, ég hef orðið var við það að svo sýning er býsna merkileg og vel gerð. Hver var hönnur þeirrar sýningar?
Linda Mjöll Stefánsdóttir heitir hún. Hún er fætt hérna á Breiðdalsvík en ég hugsa Ég held að ég sé ekki að ljóa því að við 10 ára aldur þá flutti hún til Bretlands með fjölskyldu sinni. En Olsen satt upp hjá ömmu sinni hérna á Breiðdalsvík, ömmu sinni afa. Mm-hmm.
Og hvernig minnist þið nú helst Stefáns?
Í sumar þá opnuðum við Breiðdalssetur með sumarsýningu Dr. Stefán í gamla kaupfélags rýminu. Mm-hmm. En annars er líkt og skrifstofa hans Walkers skrifstofa til heiðurs Dr. Stefáni. Og þar eru munir frá fjölskyldu hans og slíkt. Hann var mjög ötull við að safna til dæmis örnefnum hérna á Breiðdalsvík og þá að einmitt hann starfaði næstu alla sína tíð út í Bandaríkjunum þá skrifaði hann mjög mikið af bréfum og bréfasafnið hans er eitt af stærsta sem hefur verið gefið landsbókasafninu. Þannig að já, líka ekki ef nóg með að sko bréfa fjöldin sér mikill eða óvinni mikill heldur einnig sko fjöldi viðtakanda mm-hmm. og þeir sem hann skrifaðist á við en það er einmitt til fjöldi af bréfum sem hann sendir hennar heim og einmitt sem ég fekk frá honum Páli Baldurssyni bréf til afa hans Sigurjóns í Snækomi mm-hmm. þar sem hann er að íta á Sigurjón að senda sér nú örnöfni og að íta á hinn og þessa að láta þá senda sér örnöfni og að hann hafi beðið hinn og þessa um að safna örnöfnum og hann hafi ekki fengið svar þannig að Hann var svolítið á undan sinni samtíð með að finnast þurfa að safna þessu og örugglega vegna líka sko fjarlæðir sinnar frá dalnum þá sá hann ennþá meira hvað þetta var merkilegt og þyrfti að halda utanum þetta. En já, ekki nú með örnefnin, heldur var hann svo fyrsti sem að gerði segulbandsupptökur af þjóðfræðilegum þjóðleik hér á Íslandi og það var einmitt gert hérna í gamla kaupfélaginu á skrifstofu kaupfélagsstjóra árið 1954. Og þá einmitt settist hann hér niður og kallaði til sín fólk sem hann tók viðtal við. En hann á að hafa komið hingað einhverjum árum sennilega fyrr. Það er svona eitthvað sem bendir til þess í bréfum frá honum. En hann hafi þá gengið sveitina, bara með segulbandstækið á öxlinar til svona eldra fólk hér man eftir því að hann hafi verið að trufla fólk í heyskapnum með þessum spurningum sínum.
Já, og það er mjög merkilegt vegna þess að segulbönd eða segulbandstæki kom ekki á almenna markað fyrir hvað 1947-1948.
Já, þannig að það var mjög, bara, já, fljótlega eftir það.
Og þessi hljóri, þau eru hérna mönnum aðdengir eða þetta í einhver aðeim?
Jú, við erum með þrjá diska sem við getum spilað fyrir fólk með upptökum og þetta eru allt breiðdælingar.
Og þarna heyrði ég með annars kvæðalög sem ég hef ekki heyrt annars staðar. Hefur eitthvað verið rannsakað, veistu það, af þessum hljóritum?
Ég hugsa að það þurfur að heyra í Smára Ólasinni með þetta, Já. Organista.
Þá ger ég það, en hvaðan fengu þið þessi hljórit?
Þau eru frá Smára Ólasinni í gegnum Árnastofnun.
Já, og þannig að þau eru til í Árnastofnun þessi hljórit?
Já. Voru geimt þar eða varðveitt.
En í þessum þjóðlega fróðleik sem hann Stefán safnaði hér, en þá var hann ekki líka frumkvöðull að einhverjum skrifum um breiðdalinn og þá byggð sem hér er?
Jú, einmitt. Það er einmitt, við erum með ein af setningunum hérna upp á vegg sem að hann skrifar í formála breiðdalu og mistan svo fallegur, ég ætla að lesa hann hérna fyrir þig. Engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur og endurminningin merðlar æ í mánaskyni það sem var. Því dvelur hugurinn gjarna á fornum slóðum og fæst við það löngum að byggja þar hillingalönd og loftkastala minningana. Og í þeim hillingalöndum þykir okkur gömlum breiðdalum enn gott að dvelja. Og þetta svona skrifar hann í endan á formálanum til að íta undir það að það voru aðalega brottfluttir breiðdalingar sem að tóku þátt í að skrifa í breiðdalu sem er eina fyrstu byggðasögum landsins.
Saga þorpsins, ef við endur nú á henni, hvar gerir þú henni skil og þið?
Við erum að vinna sýningu sem að heitir samfélagssýningin og þar er einmitt farið í sögu hússins og uppbyggingu þorpsins og hún við opnum mjög sennilega sumarið 2012 með þeirri sýningu. Það er bara verkefni sem verður farið í núna í haust og í vetur að halda áfram með þá sýningu. Þetta er allavega það sem að stjórnin stefnir á núna, stjórn breiðdalsseturs. En svona aðeins niður í andri gamla kaupfélagsins eða breiðdalsseturs eru með myndir af gamla kaupfélaginu úr fórum breiðdalinga, svartkvítar myndir. Þar förum við með gestum í gegnum sögu hússins og sögu byggðalagsins. Þó þessi er lítið komið upp á spjöld en þá er þetta upplýsingar sem við segjum gestum og gangandi sem koma til okkar.
Það vakti aðtekli mín að hér er lyfta.
Já.
Sem er aðgengileg fólkjáraðanlega í hjólastól og þannig getur það. Og menn sem eru hrættir við að príla þessa bröttu stiga hér komist auðveldlega upp á aðra hæðhússins.
Já, það er nú varlega hægt að bjóða hverjum sem eru að fara upp þessa stiga. Þeir eru upprunalegir og mjög brattir.
Þetta er í annars skipti sem ég kem hingað og í hvorugt skipti borgaði ég aðgangseyri. Hvernig fjármagnir þið þessa starfsemi?
Við höfum verið svo heppin að fá næga styrki til að reka starfsemina.
Og eru það þá fyrirtæki í fjórðunum og einstaklingar sem styrkja þetta?
Einstaklingar hafa mikið til styrkt starfsemina bara með sem sagt vinnuframlagi. En annars er þetta mest opinberi styrkir eða einstök fyrirtæki, já.
Og þú sér þetta í fram á nýna fjárþurð á næstunni?
Það verður bara komið ljós en við bara vonum hið besta og gerum okkar besta og erum með háleitt markmið. Og maður fær oft fjármagn fyrir góðum verkefnum. Þannig að við verðum bara að halda áfram með góðu verkefni og vinna svoleiðis áfram.